Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată și o credință neprefăcută. Acum eu am verificat inima mea și știu ce notă mi-am dat eu. Și fiecare să-și dea notă. La noi acum la școală, în sistemul de învățământ, e o practică. Când mi-au spus copiii că ei dau lucrări scrise și Doamna îi pune tot pe dâns și se corecteze și să-și pună note. Eu spun, bă, ce nu era vremea asta la mine? Eu îmi punem numai 10. Eu spun, nu, că după aceea verifică ea și dacă spui mai mult, scade nu știu cum. Acum la inima curată v-ați dat fiecare notă. Hai acum să vorbim de credința neprefăcută. Să ne dăm o notă la credință. Și să vorbim ceva de credință, că suntem la biserică. Că dacă nu vorbim nici aici, unde? Pe stadion, la primărie, unde să vorbim de credință? Vorbim de credință, da? Ce este credința? Și definiția am citit-o. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar vine Apostolul Iacob în capitolul 2, versetul 18, și așa ipotetic vorbind spune, dar va zice cineva, arată-mi credința ta. Și eu în seara asta, voi sunteți oameni credincioși, nu? Eu vin și vă spun, arătați-mi credința. Toată viața am fost ceferit. Și nu mă fiam bine întreb, că venea nașa, venea controlorul. Vă rog biletul la control. Și dacă n-avei bilet, legea spune, la prima gară te dă jos. N-ai bilet. Eu plecam din Suceava la București, nu mai ajungem la București dacă n-am un bilet, nu? Am văzut că unii n-aveau bilet, alții aveau un bilet, dar fals. Ori aveau bilet pentru personal și erau la accelerat, ori era un bilet de săptămâna trecută și el voia să mai meargă o dată și tot așa, ai dat jos. Noi ne-am pornit pe cer. Și biletul nostru e credința. Că fără credință, e neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar vrem să vedem credința noastră e adevărată, e reală, sau e credință falsă, credință prefăcută. Și apoi mi-a spune voi dacă credința nu se vede. Tu cum spui arată în credința? Știți cum e cu credința, așa cum e cu curentul electric. Nu se vede, dar nu vă sfătui să puneți mâna să vedeți dacă este. Curentul nu se vede, dar efectele lui se văd, nu? Ale curentului. Așa e și cu credința. Eu mă uit așa prin adunare să văd dacă aveți credință. În Fapte, capitolul 14, versetul 9, predica Apostolul Domnul acolo despre împărăția lui Dumnezeu, era unul loc în fața lui. Și spune Biblia, când a văzut că are credință, ca să fie mântuit, i-a spus, scoală-te, o văzut că are credință. Credința se vede după cum ascultați, după cât sunteți de atent. Credința se vede din faptele voastre. În Luca 5 cu 20 spune că Domnul era într-o casă, predica Evanghelia și era un paralizat acolo în sat. Și au venit patru bărbați, prieteni al lui, l-au pus într-un pat și au vrut să-l ducă la Domnul, dar nu putea ajunge. Nu putea că era aglomerație tare. Eu când am predicat, le-am spus, atenție, nu cumva din cauza pocăiților să n-ajungă la adunare nipocăiță. Că poporul era o piedică, nu-i lăsa să ajungă la Domnul. Suntem pocăiți, dar nipocăiți. Și care se uită la noi, spun, bă, decât așa ca aceala, să nu fim o piedică. Noi să fim întotdeauna pocăiți. Amin?
Amin.
Și oamenii ăștia au avut o idee. S-au suit pe casă și au stricat acoperișul. Cineva spunea că acolo nu s-a acoperiș în Orientul Mijlociu, nu s-a acoperișul cu caranoi, cu tablă, linda. Și eu cred, eu am fost în Israel, am fost și în Ierusalim. Și eu spun, nu sunt acoperișuri așa ca la noi, dar sunt destul de tare acoperișurile că s-au suit 5 bărbați pe casă, nu? Și acum predica un frate, mie îmi place când predic să mă ascultați. Asta îmi place, că îți pare un respect, așa. Dar predica un frate, spunea că Domnul Iisus predica și ăia în pod, baros, băteu, ca să strice acoperișul. Și Domnul predica și a început să cadă moloz. Și el tot se da la o parte, se uita în sus, se uita lumea în sus și tot predica. Și a făcut o gaură mare și a coborât patul cu frânghia. Și acum vine versetul 20 și spune, când le-a văzut Iisus credința. Credința se vede. Se vede prin ceea ce faci, nu? Credința se vede prin ceea ce vorbești. În 2 Corinteni, capitolul 4, parcă, versetul 13, spune că fiindcă avem același duc de credință, după cum e scris, am crezut, de aceea am vorbit. Eu mă uit la oameni și la credința care o au și după cum vorbesc. Îți dai seama imediat cât e el de plin de credință sau nu are credință. Și uite, să vă dau câteva exemple. Am găsit în Sfânta Scriptură o expresie care denotă credință. Eu am spus că e o bombă de credință. Când explodează asta, eu nu pot să vă explic cum e cu credința, că nu știm, că nimeni nu poate explica. Eu am avut nevoie odată de vreo 3 roabe de nisip să repar o temelie. Și vorbesc cu un patron care are balastier pocăit. Îmi trimite un pic de nisip. Patronul vorbește cu un puștan de 19 ani și mi-aduce o rabă de cei de 20 de metri cu nisip. Și spune, nea dragul, și unde să o dau? Bă, dar n-am nevoie, mă. Nu știu, m-a spus să o dau jos, eu o dau. Zic, dă-o aici, o dat, mi-o fărmaș în gardă, că ăla e greu. Nu știam ce să fac cu atâta nisip. Dar eu m-am uitat cu o rabă așa din mare, cum o basculat, o apăsat pe un buton, o ieșit un piston, cam așa. Și s-a ridicat în sus, și-a dat nisipul jos. Eu mă gândeam, dacă aș fi chemat oameni din sat, cam câți bărbați trebuia să chem să vedem dacă putem ridica. Voi ce spuneți? Nu o să putem ridica. Și a spus, băi, ce putere e și puterea hidraulică. Ce mare forță. Dacă vorbim de credință, spune Domnul așa, dacă ați avea credință cât un grăunte din muștare, cât un grăunte mic, și pui la un munte și când explodează credința, sare munte. A zice muntele, aruncă-te în mare și s-ar arunca. Cine poate explica? Odată în satul Dănila, un frate predica de vindecările Domnului, că Domnul vindică și are putere. Era acolo o soră, Cernișov o cheamă, o durea capul de multă vreme, mergea la București, făcea analize, tot schimba tratamentul. Și când predica fratele acela, eu o crezut. Și când o crezut, i-o trecut capul. Și se duce acasă și nu mai ia nicio pastilă o săptămână. A doua duminică vine la adunare, spune fraților, Dumnezeu m-a vindecat. Eu când am auzit, m-am dus la ea acasă. Și am spus, măi, cum te-a vindecat Domnul? Ce-ai făcut? O zic, am crezut. Mă, dar cum ai crezut? Am crezut tare. Mă, păi tare crezi și eu, și eu nu mă vindec. Na, cum e cu credința? Credința se vede din faptele care le facem noi și credința eu o văd după cum vorbim noi. Am ales expresia asta, expresia chiar dacă. E o expresia credinței. Și o folosit oamenii lui Dumnezeu în conjuncturi diferite. De exemplu, parcă în Habacuc, în capitolul 3, versetul 17, spunea omul lui Dumnezeu așa: chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu va da rodul, va lipsi rodul câmpie, oile în staul vor pieri și boii în grajd, eu tot mă voi bucura în Domnul. Adică el spunea că el are credință și credința nu-i legată din lucrurile pământești. Chiar dacă nu mai am oi, nu mai am boi, nu mai am grâu, eu tot mă bucur în Domnul. Știți că unii oameni au credință și se bucură în Domnul când au de lucru. Când îi plătește patronul bine, că n-au mașină bună, că n-au asigurată pensie bună, cred în Dumnezeu. Dar asta nu-i mai credință. Vine omul lui Dumnezeu, spune, măi, eu ori-s bogat, ori-s sărac, eu tot cred în Dumnezeu. Așa suntem și noi?
Doamne ajută-ne!
Doamne ajută-ne! Amin. Credința noastră nu-i legată de bogăția noastră, nu, e legată de Dumnezeu. Eu mă bucur ori de sflământ, ori de sătul. Putem așa? Ei, asta e credința adevărată, asta e credința neprefăcută. Și mai luăm o situație mai grea decât sărăcia. Spunea Iov în capitolul 19, eu știu că, spunea el, dacă mi s-ar scrie durerea într-o carte, după aia eu spun, nu, dacă ar fi săpată cu un privoi de fier pe stâncă, în plumb, dar eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și versetul 25 spune așa, chiar dacă îmi va fi nimicită pielea și dacă nu voi mai avea carne, eu totuși voi vedea pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, și El se va arăta binevoitor și sufletul meu trânjește de dorul ăsta. Ăsta era bolnav. Și a spus, eu ori sănătos, ori bolnav, eu tot cred în Dumnezeu. Așa suntem și noi?
Doamne ajută-ne!
Doamne ajută-ne! Așa să fim. Că e o situație rea când ești sărat, dar e o situație mai rea când ești bolnav. Dar oamenii ăștia au spus, eu cred în Dumnezeu. Ori sărat, ori bogat, ori sănătos, ori bolnav, eu tot cred în Dumnezeu. Și mai este o situație mai grea decât primele două. În Mica, în capitolul 7, versetul 8, spunea prorocul așa, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă am căzut, iarăși mă voi ridica. Știi că ăia care cad din pocăință sunt mai răi ca ăia săraci și bolnavi? E o situație mai rea. Dar așa avea un curaj și a spus, eu chiar dacă am căzut, iarăși mă voi ridica. Chiar dacă locuiesc în întuneric, Domnul e lumina mea. Acum sunt pedepsit că am păcătuit, dar Domnul iarăși mă va ridica. Nu știu, sunt aici care au căzut din pocăință? Dacă sunt, e foarte grav. Dar în seara asta trebuie să ne dea Domnul credință și să spun, chiar dacă am căzut, iarăși mă ridic. Doamne ajută-ne asta. Și apoi vorbim în căderi din har, căderi din slujbă, căderi de oboseală, spunea în Galatin, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Sunt unii cad de oboseală. Doamne, nu mai vreau să predic, nu mai pune la cântat, m-am săturat. Asta e o cădere de oboseală. Eu rog pe Domnul să ridice în seara asta pe toți. Amin?
Amin.
Să ne dea credința asta.
Amin.
Și apoi în Daniel, în Valea Dura, un chip înalt, un cuptor aprins, o poruncă aspră, toată lumea se închine la idolul ăsta. Și Hanania, Mișael și Azaria stau așa drepti. Și îi părește la împărat și spune, oare Nadir, Șadrac, Meșac și Abednego nu v-ați închinat? Păi eu pot să vă arunc în foc. Și acum a venit Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Asupra celor de mai sus împărate, n-avem nevoie să-ți răspundem. Că Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și ne va scăpa. Dar acum atenție. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Să ne dea Domnul credința asta. Amin?
Amin.
Ei, vorbim de credința asta, eu am găsit că toți oamenii au credință. Și atei cred. Atei cred. Noi credem că este Dumnezeu, ei cred că nu este Dumnezeu. Ceva cred și ei, că toți oamenii au credință. Și acum aș vrea să enumăr așa scurt câteva credințe bune, veritabile și câteva credințe false. Le are omul și le are degeaba și merge în iad cu credința aceea. Uite o credință bună, scrie Marcu, capitolul 1, versetul 15. A început Domnul să propovăduiască și a spus așa, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cuvântul de pocăință, comuniștii au spus că vine de la americani. Americanii au spus că vine de pe front, de la ruși. Cuvântul de pocăință vine din cer.
Amin.
Când a început Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să predice, asta le-a spus. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evanghelia asta este veșnică. Spune în Apocalipsa, în capitolul 14, și am văzut prin mijlocul cerului un înger care zbura cu o Evanghelie veșnică. Sunt lucruri cu șase. Sunt lucruri care trec. Noi trăim în două lumi paralele. Există, coexistă în același timp. O lume a materiei și o lume a spiritului. Noi trăim în lumea materiei și ne raportăm cu simțurile noastre la mediul înconjurător. Dar există o lume a Duhului care nu se vede. Dumnezeu, înger, demon, ăștia nu-i vedem. Până și materia, acolo spunea, în versetul citit, prin credință știm că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că ceea ce se vede, îi făcut din lucruri care nu se văd. Pavel pune o teorie acum 2000 de ani, tăți au râs de el. Cum adică ce se vede, îi din lucruri care nu se văd. Și au venit mai târziu la Voazie și Marie Curie și alți savanți și au descoperit microscopul și au cercetat starea de agregare a materiei. Au spus că materia e din molecule. Moleculele sunt din atom. Atomii au niște particule, proton și neutron. Și acum eu vă spun, arătați-mi protonii la amvonul ăsta. Îi vedeți? Că astea nu se văd cu ochiul liber. Și Pavel a spus că tot ce se vede e din lucru care nu se văd. Slăviți să fie Domnul, amin? Două lumi paralele. O lume a substanței, a materiei și condamnată să ardă. Și o lume spirituală care rămâne veșnic. Tot ce strângem noi pentru foc, da? Pavel spunea lui Timotei, n-am adus nimic în lume și nu putem lua nimic din lume. De Alexandru Macedon spun istoricii că după ce-o cucerit 18.000 de kilometri, a făcut un imperiu mare, l-a mușcat o gâză, a făcut febră și a murit. Și înainte de a muri, l-a spus la consilierii săi, când mă îngropați, lăsați-mă cu mâinile afară din sicriu. Ca să vadă toți oamenii că am cucerit pământul și în groapă nu e nimic. Nici tu n-ai să iei nimic în groapă. Atâta pot să iei niște fapte bune care le faci acum. Da. În rest, nu iei nimic în groapă. Eu v-am spus, am văzut oameni bogați. Am fost în America, m-a luat cineva acasă, avea un domeniu mare, cam pe 2 hectare, acolo adânci cu acri, altă metodă. Avea o casă cu 6 intrări principale. O fântână artiziene, garaj, de unde vinei, așa ca un soare cu rază. Aici șosea acolo, 6 intrări principale. Eu m-am dus cu un frate în o căjit de acolo, din Suceava, de o 70 de ani. Unii frate dragul, bine să-ți spun unde camera ta. Și mi-a dat camera mea, uite aici, am pus eu valiză, acolo, am scos costumul, zic că hai de jos să mâncați. Când am mâncat, avea 2 corpuri de clădire și dintr-o parte în alta mergeai pe o punte suspendată, așa, prin casă. Așa, mare, grozavă. Am mâncat noi, că să mă duc înapoi, bag capul aici, băi, nu-i valiză, bag capul din spate, băi, unde-i valiză? O, frate dragul, și de acolo e camera dumitare. Nu, am găsit-o. Când se plecă în adunare, fratele Liviu Eugeniu, când spune la ureche, băi, ăștia nu au papuci. Cum a să-ți furi papuci în America? Și eu mă duc la gaz cu un frate din Cajoana. Băi, la voi se fură papuci în America? Dar de ce? Uite, fratele nu găsește papuci. Băi, frate, voi pe dincolo ți-i intrați. Și papuci erau în partea cealaltă. Noi nu am ințit. Și iasă intrări mari. Dar omul tare s-o mândri cu casa lui. S-o fudulit el cu casa. Mi-a arătat cum o făcut. Și eu spun, măi, frate, stai, doar și eu am casă. Eu nu dorm sub pot, nu dorm în lanul cu grâu. Am și eu casă. Știi care e diferența între casa mea și a ta? Și eu zic, care, frate drag? Când o să arde tot pământul, de la tine o să iasă fum mai mult. Atâta e tot diferența. Spunea Petru în 2 Epistol, capitolul 3, că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor arde căldură și pământul cu toții pe el va arde. Și eu cred că vine sfârșitul lumii, va avea loc un cataclism cosmic în care vor arde planete, vor arde pământul, cerul va arde, vor trece cu trosnete și atunci vine sfârșitul. Dar vine Petru și spune, dar noi după făgăduința lui așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Frații mei, vorbim de credința asta, Evanghelia e ceva ce rămâne veșnic. Uite cartea asta care o vedeți în mâna mea, asta nu trece. Cu asta ne întâlnim și cer. În Matei 24:35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În Luca 1:37 spune, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu-i lipsit de putere. Cu cartea asta te întâlnești și aici și pe lumea cealaltă. Credeți în Evanghelie. Citiți Evanghelia?
Doamne,
o citiți? Asta e puterea lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu, e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Eu am povestit că Dumnezeu tare m-a osmerit într-o adunare în satul Știrbăț. Am predicat despre lumină și întuneric aproape o oră, cu verset, mi-a ducea Domnul aminte. Și am povestit de mult, la mulți frați asta. Și mai erau 10 minute ca să termine programul. Și fratele Radu Huțu, conducătorul, spune, să mai predice și fratele Sacaliuc Ștefan. S-a ridicat un om de acolo de la bărbați, nu a venit la bun. S-a lipit cu spatele de perete și a început cam așa. Fratele Dragoș a vorbit din lumină și întuneric, dar rog să mai citească din Genesa capitolul și versetul, și din Apocalipsa, și din Țefania, și din Maliac, și mi-a dat 20-30 versete pe de rost. Nu asta m-a mirat. Știți ce m-a mirat? O spus, fraților, știți că eu am 84 de ani, o trăi până la 92, la 92 am fost la mormântare, am predicat la el. Și de 40 și ceva de ani orb și nu mai văd nimic. Asta m-a durut. Îl ducea nevasta de mână și când am ieșit afară, frate Ștefan, de câți ani nu mai vezi nimic? Măi băiete, de 40 ceva de ani nu mai văd. Îți spun o întrebare, de unde știi așa de bine Biblia? Și el îmi spune, măi frate Dragoș, în ziua în care am rămas orb și mi-am dat seama că voi fi orb, am făcut o înțelegere cu nevasta. Terminăm treaba mai repede și în fiecare seară el citește o oră din Scriptură. Băi, m-am dus în mașină, atât am plâns, că eu am ochi și am schiță de predici, de concordanță. La omul ăsta de 40 de ani citea nevasta din Scriptură. Cu că eu mă ridic și trebuie să știu să predic, trebuie să știu Biblia. Eu vă întreb, voi cât citiți din Biblie? Că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu. Asta ne mântuiește pe noi. Și Domnul spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că asta nu trece, asta rămâne. Să ne dea Domnul drag să citim Evanghelia.
Amin.
Vine câte unul la mine, măi frate, măi domnule, măi tovarăși, măi atâtea religie sunt. Ăștia martorul Iehova bat în poartă, adventiștii mă pune cu zeciuiala, voi pentecostali, voi baptiști, care unde să mă duc? Și eu spun, știi unde? Citește în Biblie și ce înțelegi acolo, du-te. Aia e credința adevărată, dar citește tu în Biblie. Asta trebuie să faci. Să citești în Biblie și ce te luminează? Domnul, ce e să faci? Asta e credința adevărată.
Da.
Eu dacă spun veni la pentecostal, sau ortodox, dacă spun nu sar, nu trebuie pe nimeni la mine. Credința adevărată să crezi în Domnul Iisus.
Amin.
Dar credința adevărată să citești în Biblie și să o crezi și să o împlinești.
Amin.
Și apoi după ce ai să citești în Biblie, ai să vezi unde ai să te duci. Că nu trebuie strimată nimeni de la o biserică la alta. Că Domnul spune pocăiți-vă. Și eu pun un test numai așa. Acolo unde mergi cu duminica, oamenii din sat spune că-i la pocăiți. Așa spune când te duci tu unde mergi, duminică dimineața spune, ăsta merge la pocăiți, ăsta e un test, că Domnul spune pocăiți-vă. Să ne ajute Domnul, amin? Nu mai insist pe Biblie, spune în Marcu, în capitolul 11, hai să citim dacă se poate afișa, parcă versetul 24. Spunea însă și Domnul Iisus Hristos așa, de aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Și îl veți avea. Trebuie să crezi în puterea rugăciunii. Cât ne rugăm noi? Eu mă rog foarte puțin și uite, pun capul în jos și mi-e rușine. Dar tu? Dimineața un tatăl nostru, dacă îl spunem, dar dacă nu întârziem la lucru, seara obosit, nu știu dacă ne mai rugăm, ziua cât vă rugați? Că Domnul spunea, măi, când ai o nevoie, ai un necaz, când te duci să te rugi, acum crede că ai și primit și vei avea asta. Trebuie să crezi în puterea rugăciunii.
Da.
Și dacă cineva din seara asta își propune să citească în Biblie, eu plec bucuros acasă.
Da.
Și dacă cineva din seara asta își propune să roage un pic mai mult, iar plec bucuros acasă.
Amin.
Își propune cineva.
Amin.
Și apoi în Evrei 11 cu 6 trec mai repede că și timpul se duce, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Trebuie să-mi crezi în răsplățile Domnului. Eu îl urmez pe Dumnezeu în primul rând, nu pentru răsplată, că nu se vreau. Eu în primul rând îl urmez pe Dumnezeu din dragoste.
Amin, amin.
Pentru că El ne-a iubit întâi, Ioan 4 cu 17, da? Noi îl iubim că El ne-a iubit întâi și și-a dat viața pentru noi. În al doilea rând, din recunoștință. La cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu, merită să fiu pocăit. La cât bine mi-a făcut Dumnezeu, merită să trăiesc frumos o viață de pocăință. Și în al treilea rând, eu îl cred pe Dumnezeu și îl slujesc că El și răsplătește. Și apoi Dumnezeu știe să răsplătească. Nu rămâni dator pentru nicio faptă bună, Dumnezeu. O cântare veche spune, nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Tot ce faci pentru Dumnezeu, El te răsplătește. Și nu intru în subiectul ăsta, că e un subiect mai mare, despre răsplătirile Domnului. Că poate prin răsplătire se înțelege și fapte bune și rele. Că spune că Psalmul 91, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Dar eu vreau să facem fapte bune ca să ne răsplătească Domnul. Amin. Există o răsplată vizibilă, percepută de toți, și o răsplată care nu se vede, în ascuns. Câteodată te ajută Dumnezeu, te scapă dintr-o primejdie Dumnezeu și spune, măi, pe ăsta Dumnezeu l-a scăpat. În Valea Dura vorbim de cei trei băieți, că până la urmă i-a luat și a aruncat în cuptor. Și după ce i-a aruncat, se duce împăratul, se uită și întreabă, n-am aruncat noi trei tineri în cuptor? Bă, da, împărate, dar eu văd patru și cel de-al patrulea seamănă cu Fiul de Dumnezeu. Domnul Iisus a coborât din cer și era în cuptor cu dânsul. Și când l-a văzut așa, a spus, ieșiți afară. Ieșiți afară, slujătorii Dumnezeului Celui Preanalt. Și-a luat repede un condei și a scris acolo împăratul o lege. De amun înainte, tot poporul să se închine la Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. O văzut răsplătirea?
Slăbiți.
O văzut că Dumnezeu nu rămâne dator pentru o faptă bună. Dă-mi un leu la un orfan și ai să întâlnești cu leul ăla. În vremea lui Ceaușescu, la autobaza din Suceava, la noi era mai mult șofer, pe tirul, pe autobuz, cum mergem. Și niște pocăiți s-au apucat să facă o chetă. Așa încet, fără știi, băi, dă-tu 50, dă-tu 100, dă-tu 100. Un om nipocăit de la noi, din sat, îl cheamă Nicolae, a văzut că strânge bani și a spus, băi, dar pentru ce strângeți bani? O spune, nu, o strângem noi pentru ce. Nu mai spuneți-mi pentru ce. O spune, vrem să ajutăm niște orfani. Că așa azi de săraci. Și după ce nu spuneți, băi, vă dau și eu. Și a scos 500 de lei de cele albastre și le-a dat mai mult decât ăsta. Și-o plecat, era toamna târziu, o plecat de pe la curtea de Argeș, bine pe Transfăgărășan. Când au ajuns în vârful muntelui, era polei, era gheață, el a intrat cu viteză, era șofer pe tir și nu mai putut redresa. Nu s-au așteptat să fie polei, s-au îndreptat înspre prăpastie să duc acolo. Și când s-au îndreptat, au apărut în fața mașinii o mână mare albă, o palmă mare și avea 500 de lei așa în palmă. Și l-au oprit. Omul ăsta a venit la autobază și a spus, băi, oameni buni, știi ce mi s-a întâmplat? Uite așa, așa, îi întreba pe pocăiți, oare să aibă o legătură? Are legătură, au spus ăștia. Tu ai dat la niște orfani și Dumnezeu te-a scăpat. Fratele Sabu Iacoban îmi povestea mie, când era mai în tinerețe, la Gura Solcii, o ars o casă. O ars casa, o ars șura și o rămas numai bucătăria, cu mai mulți copii, mai mulți băieți mici. Și un om din Cajvana, un gospodar bun, avea cal, avea căruță, a pus în căruță un sac de făină, un sac de cartofi, zahăr, ulei, slănină, mai mult de acolo, a luat calul de căpăstru și a plecat la orfanicia, la orfan, ăștia care nu au ars casa. Și a întrebat, măi, tata unde? Nu-i acasă, mama unde? Nu-i. Ei erau plecați, n-au oameni, nu au ars casa. Și omul ăsta, eu, era mai mult băieți așa mici, eu mă îngâiet pe cap și a spus, măi băieți, Dumnezeu a îngăduit să vă ardă vouă casa, lasă că frații o să vă fac o casă mai frumoasă. Voi să credeți în Dumnezeu, să rămâneți băieți cu minți, dar până vă fac frață casă, uite, voi aveți nevoie de asta. Toți în căruță și le-au umplut acolo în mijlocul bucătăriei, sate care i-au adus. Și-au plecat. Și îmi spunea fratele Iacoban, dragul, și-au trecut ani mulți, câțiva zeci de ani. Omul ăla puternic a ajuns un bătrân. Și într-o noapte, i-a ars casa cu tătul. Gospodăria până la temelie. Nu m-a luat actele din sertar și în pijamale a ieșit. N-a putut scăpa nimic. Și îmi spune că a doua zi, a treia zi, era acolo cenușă, mai niște frați, mături, să adune ceva și opri la poartă o mașină, o coborâ cu 3-4 bărbați, tineri, frumoși, așa, s-a uitat la el, zic că nu-i cunoști? Zic că nu vă cunosc, unui băieți. Auzi, frate, noi suntem băieții cei la care le-au ars casa, însă că noi am plecat în America, Dumnezeu ne-a binecuvântat și de acolo ne-au trimis americanii cu niște ajutoare aici. Cineva a spus că ți-au ars casa. Uite, e bani să faci o casă mai frumoasă. Și spunea fratele Savo, a băieții ăștia mari mângâie pe bunicul pe cap și spune, auzi frate, nu te temi, soarți casa, Dumnezeu îți dă o casă mai bună. Și spunea Iacoban, băi, dacă aici pe pământ o binefacere răsplătită, credeți că la Dumnezeu se uită ceva? Eu cred în răsplătirile Domnului. Și pentru că eu cred în răsplătirile Domnului, în fiecare zi mă străduiesc să fac ceva. Eu stau lângă adunare, îs pocăit și părinții și bunice mi-au fost pocăiți. Am un safir de care așa mi-e de drag, nu i-aș mai lăsa să plece. Am un safir care nu mi-e drag deloc, din ăștia care vin cu cerutul. Și am culcat și 3 și 4, deodată nu mai avem de unde culca. Și odată m-am supărat și erau 2 surori la frăteuți, mi-a spus, plecați din casa mea să nu mai veniți niciodată, să nu mă mai prind pe la poartă. Și ele s-au dus. Și odată mă duc la Botoșan, la Roma, dincolo de Botoșan, la un frate proroc, la un presbiter. Și când se intră în ocrată, acele 2 surori și 300 în spate. Și eu zic, hei, cu mătrilor și pe aici ați ajuns, dați-i drumul acasă. Frate Jean, să nu le dai mica, că nu merită. Dar era un bătrân la 80 de ani, a spus, frate Dragoș, în Biblie spune să nu întorci spatele celor care cere, dă-i celor. Eu sunt pensionar, nu le dau mult, le dau câte un leu, dar le dau, că așa scrie în Biblie. Acum mie mi-era rușine, că m-a luat gura pe dinainte și a spus, da, le dăm noi, dar nu-i bine să încurajăm, lene, nu, 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 așa scrie în Biblie. Măi, de la un orfan de o înghețată când ajunge în țară, și Dumnezeu să-ți plătească. De la cineva care are nevoie de tenis, să meargă la școală și de 2 creioane, și Dumnezeu să-ți plătească. Eu cred în răsplătirile Domnului. De ce în viața mea m-a ajutat Dumnezeu, nu sfânt, dar așa m-a ajutat Dumnezeu, n-am pus vârful limbii odată pe bere sau pe vin. Și n-am murit când am băut. N-am tras o fum de țigară, nici de mătasă de porumb, când mergem cu oile. Și uite că trăiesc în ziua de azi. Nu m-am dus la femeie, n-am curvit niciodată, nici la filme, nici la meciuri. Și am făcut îndată și eu 60 de ani și Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar eu tot mai cred în răsplătirile Domnului. Eu tot cred că Dumnezeu într-o zi îmi va răsplăti. Credeți și voi?
Amin.
Asta e o credință bună, să ne dea Domnul.
Amin.
Și-mi dați voi să enumăr numai niște credințe care nu sunt bune. Credințe reale. Omul crede, dar crede degeaba. Până la urmă, cu credința lui merge iad. Dar spune, dar eu am credință și eu, nu numai tu. Uite, vă dau un exemplu. O hotărât Dumnezeu să nimicească 5 cetăți din câmpie. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoara. Și acolo era un om pocăit cu numele Lot. Și Dumnezeu îi drept, nu omoară pe cel bun împreună cu cel rău. Și-o trimis 2 îngeri la Lot și-o spus, Lot, mâine dimineață aici plouă foc și pucioase și toți oamenii ăștia mor. Tu ieși cu casa ta, pe cine mai ai? Fete, nevastă, gineri, nurori, scoate afară pe toți. Și spune Scriptura, în Geneza 19, că s-au dus la gineri și-au spus, măi băieți, mâine dimineață arde cetatea. Și ginerii nu i-au crezut că glumește. Eu le spun, oameni buni, nu tratați religia și pocăința ca pe o glumă. Că Dumnezeu nu glumește, că știi? Noi ca oameni mai glumim, Dumnezeu nu glumește. Am un, în vremea lui Ceaușescu, am reparat vreo 10 ani locomotive. După aia am fost mecanic. Aveam un coleg de servici, ne adunam dimineața vreo 20 până se pregătea lucru să plecăm. Unul spunea, bă, eu am băut sâmbătă, mi s-a rupt filmul, nu mai știu, m-a dus alții acasă. Alții spunea că am fost la meci, alții că am fost nu știu unde. Eu voiam să le spun ceva de pocăință, eram acolo singur în 30. Și era unul cu numele Asavi Viorel. Mai mic decât mine era, mâncam cu el, lucram cu el, un băiat bun, avea 25 ani. Dar ori de câte ori îi spuneam de pocăință, el spunea, băi pocăitule, știi cum e cu pocăința? Eu am să fiu șef la iad. Eu am să fiu șef și am să te iau de urechi, am să te bag în smoală și am să te scot din smoală. Ăștia râdeau toți, odată, de 2 ori mă rugam, Doamne Iisuse, da? Chiar omul ăsta își bate joc de pocăință. Dar ce să-i fac? Om de pocăință. Odată am fost liber și când mă duc a doua zi, colegii toți erau speriați, maestrul meu, mai ca din Botoșan, din Gorbănești, cu Gălnicianu. Dar ce-i meștere? Băi, Dragoș, tu ai fost ieri liber. Asavi Viorel s-a suit pe locomotivă cu aburi. Noi aveam și locomotive cu aburi în depun, dar erau trase sub firul de contact, sub rețea, remizate acolo. El a luat o șurubelniță, s-a suit ca să dea o placă de ce e jos, pe care scrie, nu știu ce, și să o pui la el pe vestiar. Și când s-a ridicat în picioare, l-a electrocutat. O lua focul când sunt jos, eu spun, maestre, hai mă duc până la spital. N-a dute, am dat salopeta jos, am luat hainele bune, când mă duc, ajung pe hol. Spitalul mare, 50 de metri cât are, spitalul județean. Păi să auzim niște râhnitim, de când n-ați auzit niciodată. M-am dus acolo în salon, el așa avea un cerșaf, așa, ca un cort, ca un covintir. Era ars, atât. Se cunoștea venele, așa cum i-au avut, carbonizate. Carne era, cum prăjit voi o, în tigaie, carne, albă. Și eu l-am văzut, și el m-a văzut, era conștient. Îți spune, Dragoș, îți spun o întrebare. De ce trebuie să mor ars la 25 de ani? Și de ce tata meu a murit tot ars și tot la 25 de ani? Știți care a fost primul meu răspuns? Că noi suntem oameni și un pic răi. Am spus, Viorel, cum e cu iadul, cu raiul, cu smoala, că mă iei? Hai, nu mai râs? Dar nu îmi permiteam, era prea mare. Am spus, lasă, Viorel, acum sunt pastile, sunt alefii. Omul ăsta a răhnit 9 ori, o rață în continuu. Mă duc la doctor, spune, măi, nu știu ce inimă are omul ăsta în el. După 9 ore, după 9 zile, s-a pus jos în pat și a murit și mort a fost. El tot timpul face glume cu pocăința. Noi că suntem tari, avem de lucru, mai bem un șpriț, mai vine un cumătru, râdem de pocăiți. Numai când îți doare o măsea într-o noapte și umbli cu apă rece în falcă, nu-ți mai vine a râde. Ei, genii ăștia lui Lot au crezut că socrul glumea. El credea. Dar el credea că Dumnezeu face glume. Eu sunt aici să vă spun, nu glumiți cu pocăința. Nu glumiți cu sufletul vostru. Și nu glumiți cu judecata lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul pocăință. Amin? Uite, mai arăt o credință care nu-i bună. Naaman, căpetenia oștirii Sirii, împărat, capitolul 5. Era un om grozav. Ăsta căuta moartea. Știți de ce? Nu numai că era tare și viteaz. Când ajungea acasă, da mantea jos cu galoane, cu ce avea, mirosea carne. Ăsta era lepros. Cădea carne pe el, era tare și puternic, dar era lepros. Și acolo era o roabă, o fetiță, și a spus, o, dacă Domnul meu ar fi în Samaria la Elisei, la prorocul, el l-ar vindeca de lepra lui. Îi spune la nevastă, nevastă îi spune la bărbat, când un om se înneacă, se prinde și un pai ca să scape. Ăsta, în disperarea lui, s-a luat după mintea unui copchil. Doar asta putea să-i amăgească, că i-au fost luată roaba acolo, cu forță și chinuită. Dar s-a luat după capul ei. Și se duce la împăratul Sirii. Împăratul Sirii trimite o scrisoare la Iohans, împăratul lui Israel. Îți trimit pe robul meu să-l vindeci de lepră. Împăratul când citește, pune mâine, își rupe hainele, băieți, avem război. Ăsta vrea război, ce-i Dumnezeu să-l vindec de lepra lui? Dar Elisei îi spune, lasă-l să vină la mine, să vadă că este un Dumnezeu în Israel. Și-l trimite la Elisei. Au calculat oamenii că darurile care le avea Naaman erau aproape la 3 milioane și ceva de euro, acum, actual. Că scrie talanți de aur, argint, haine, tot. Și se duce la Elisei, la poartă, ministru de război, cu bogății, cu caravană după dânsul, Elisei nici nu iese la poartă. Mă, nici eu nu l-am înțeles pe ăsta. La noi, dacă vine la adunare câte un senator, câte un primar, că trăiți de un primar, poftim, ăsta e primar, ăsta e o candidat de nu știu ce. Ăsta vine căpetenia oștirii cu darul și cu aur și argint și Elisei nu iese să-l vadă. Trimite o slugă și îi spune, du-te și te scaldă în apa Iordanului de 7 ori și ai să fii vindecat. Ăsta așa se îmbrânie, nu era bana și parpara apele Damascului mai bune ca Iordanul. Și se duce acasă în unios, dar vine un slujitor și spune, împărate, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Ăsta voie să facă, dar ceva greu. Noi credem că mântuirea e mântuire, dar greu, greu. Trebuie să iau trai, să în spate, să putreier munți, la mănăstiri. La Hașcadar, lângă mine, este o mănăstire, mănăstirea dorințelor. Dacă ai o dorință, trebuie să o înconjori de 3 ori pe genunchi. Să vezi studenți, eleganți, cu cu genunchi ca să reușească la facultate, lumini, poate și în genunchi. Asta e mântuire. Dar mântuirea nu e așa. Mântuirea e mult mai simplă. Crezi în Domnul Iisus, accepți pocăința și botezul și ești mântuit. Și Naaman spunea așa, eu credeam, că el credea, dacă știți acolo în 5:11, eu credeam că o să vină la mine, o să cerceteze rana, o să cheme numele Dumnezeului Său, el s-a dus, el credea. Numai că credința lui nu era bună. El credea într-o vindecare regizată de el, orchestrată de el. Oamenii cred că Domnul îi ajută, dar cum vreau ei. Eu cred că Domnul mă vindică, dar așa. Eu cred că Domnul mă mântuiește, dar cum gândesc eu. Dar la Dumnezeu nu merge așa. Mântuirea cum gândește Dumnezeu, nu cum o gândim noi. Credința asta în Dumnezeu, noi vrem Dumnezeu să ne ajute, dar cum vrem noi. Asta nu e o credință bună. Noi trebuie să ne pocăim după cum scrie în Scriptură.
Amin.
Doamne ajută-ne la asta.
Amin.
Și mai citim în Iacov capitolul 1 cu versetul 26, ăsta cuvântul și citim, și Biblia vine și spune așa. Dacă crede cineva că este religios, sunt oameni care cred și eu sunt religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om e zadarnică. Adică eu cred că sunt religios, dar nu mă înfrânez limba. Minți, prostii, înjurături, tot felul de minciuni. A, ce credință e asta? Dacă crede cineva că religios, dar nu își înfrânează limba și înșală inima, religiunea, credința asta e zadarnică. În 1 Corinteni 1:15 spunea Pavel așa, fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Este credință degeaba. Știi care e credința degeaba? Vă dau un exemplu, Fapte capitolul 8. Coboară Filip în Samaria, propovăduiește Evanghelia, oamenii cred, oamenii se botează mari, așa cum scrie în Biblie, că botezul se dă la oamenii mari, se botează și-i bun. Vine Petru și Ioan, pun mâinile, ăștia primesc Duhul Sfânt și acolo scrie așa. Era un om mai însemnat, el mai în căpetenie, spus că chiar și Simon a crezut și a fost botezat. Dacă n-a văzut pe apostol că pun mâinile, o dat bani, și le-a spus, dați-mi puterea asta. Peste cine îmi pune o mâine să primească Duhul Sfânt? Și Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine, tu ai crezut că darul Dumnezeu se dă prin bani. Pocăiește-te de această răutate a ta. Știi care credință e zadarnică și nu-i bună? Credința fără pocăință. Sunt oameni, eu cred, dar el nu-i pocăit. Adică, minte, face minciuni, merge la mândri, be, ascunde salarul de femeie, face, dar el crede în Dumnezeu. Dar înainte de credință nouă ne trebuie pocăință. Amin. Simon credea, dar vine Petru și spune, pocăiește-te, măi omule, degeaba crezi, că Simon a crezut. Dar credința fără pocăință e zadarnică. Să ne ajute Domnul întâi să ne pocăim de păcatele noastre, să trăim o viață frumoasă și apoi să credem în mântuirea asta. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi mai spune Scriptura 1 Corinteni, capitolul 15, că unii spun că nu-i înviere. Și dacă nu-i înviere, nu învia nici Hristos. Dacă nu învia Hristos, propovăduirea noastră e zadarnică și zadarnică și credința voastră. Dar dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Unii au credință, dar în viața de acum. Păi eu cred că Domnul o să mă facă să reușesc la facultate. Eu cred că Domnul o să îmi dea un ceva de lucru în Germania. Eu cred că băiatul meu o să ia o fată bună și o să facă casă. Dar toată credința lor numai pentru viața de aici. Și vine Pavel și spune, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, e nenorocire cu noi. Noi trebuie să credem în Dumnezeu pentru lucrurile de aici, dar trebuie să credem și în judecata lui Dumnezeu, și în mânia lui Dumnezeu, și în răsplătirea lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul. Amin.
Amin.
Apoi în Iacov, capitolul 2, versetul 20, spune așa: vrei dar tu, omule, să înțelegi că-și credința fără fapte este moartă. Și cu asta închei predica din seara asta. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Încă o dată, dați-vă notă la curăția de inimă. Un cuget bun, nu mai predicăm, și o credință neprefăcută. Este credință reală, veritabilă, autentică. Să crezi în Evanghelie, crezi în rugăciune, crezi în răsplătirile Dumnezeu. Este credință falsă. Credința fără pocăință, credința pentru lucrurile de aici și credința fără fapte. Nouă să ne dea Domnul credință de ce e bună și acum fiecare verificați-vă și dacă n-avem o credință bună, să trecem la credința ce e bună. Amin.